Labrīt.
Labrīt.
Tātad nākamā gada budžets. Jūs balsojāt pret nodošanu komisijām. Tas nozīmē, ka jūs prāt budžets ir slikti strādāts?
Tas tā kā skolā, ja mājasdarbu vai darbu skolēns ir nesagatavojis pienācīgi labi, tad to atdod atpakaļ skolēnam un liek pārstrādāt. Un ar budžetu ir ļoti līdzīgi. Šis ir budžets, kurš ir rosījis viens no vislielākajām neapmierinātībām, kopš var jebkurš atcerēties par to, kādā veidā tas sastādīts no to cilvēku puses, kuri šajā budžetā faktiski, atnes vislielāko ienākumu daļu valstī. Tie ir uzņēmēji, tie ir darba devēji, un viņu prāt un arī mūsu prāt valdības vārdi nesakrīt ar darbiem. Solīts ir viens, un izdarīts ir cits. Nepavēlti jūs savā sižetā piesakot dzintra kolāti teicāt maldināšanu, un es domāju, ka šis ir ļoti precīzs vārds, kurš raksturo šo te budžetu.
Kas, jūsprāt, ir tas sliktākais šajā budžetā?
Tas sliktākais šajā budžetā ir tas, ka solīto, teiksim, darbspēka nodokļu samazināšanas vietā ir darbspēka nodokļu palielināšana. Tātad mēs runājam par jaunu nodokļu veidu ieviešanu tam darbspēkam, kas it kā saņem lielāku atalgojumu. Un īstermiņā, protams, tas cilvēkiem uz auss izklausās ļoti pievilcīgi, ka jā, tie, kas saņem lielākas algas, arī maksāt lielākas nodokļus, tajā pašā laikā vidējā termiņā iznāks tā, ka šis budžets neseņems tos līdzekļus, kurus ir ieplānojis Finanšu ministrija. Notiks ļoti līdzīgi process, kā notika ar automašīnām. Tiklīdz kā palielināja autotransporta nodevs, tā tie, kuri varēja, sāk reģistrēt autotransportu Igaunijā. Tieši tāpatās notiks ar šīm te, ar šo atalgojumu, tātad cilvēki izvēlēsies reģistrēties citās valstīs un maksāt nodokļus citās valstīs.
Jā, uzņēmēju šo budžetu kritizē ļoti asi, jūs arī noteikti kritizējat un kritizēsiet, bet jūsuprāt, šis budžets ir tik slikts, ka to būtu pilnībā jāpārstrādā, jeb to tomēr ir iespējams saglābt, teiksim, Saimā veicot labojumus.
Šajā budžetā tā daļa, par kuru var patiesībā uzteikt, vienīgā daļa, par kuru var uzteikt, tas ir finansējums aizsardzībai un valsts iekšējai drošībai, kur patiešām ir valdība pieturējusies pie tiem solījumiem, kurus tā ir devusi šī gada sākumā. Bet šie solījumi ir vairāk doti, nevis dēļ tā, ka valdība ļoti vēlējusies pastiprināt iekšējo drošību un ārējo drošību, bet tāpēc, ka mūsu sabiedrotie ir diezgan uzstājīgi teikuši, ka šāda budžeta, teiksim, šāda līdzekļu devums no Latvijas puses savai aizsardzībai nepietiekoši, ja citas valsts maksā daudz vairāk, tērējot faktiski līdzekļus, lai aizstāvētu Baltijas valsts.
Tad aizsardzībai dotais finansējums ir tas labākais, ko jūs saskatat budžetā?
Tas kopējais cipars. Protams, tālākais jautājums ir par to, kā šis cipars tiks izlietots, kā aizsardzības ministrija būs spējīga šo ciparu izlietot, un tas ir lielais jautājums. Piemēram, piekdien viesojoties Baltinavā, cilvēkiem bija ļoti pamatoti jautājumi par tehnikas, piemēram, iegādi, un ko ar šo te veco tehniku varētu izdarīt. Man, kā Saeimas deputātam, diezgan grūti atbildēt uz šiem jautājumiem, jo arī mums nav izskaidrots no aizsardzības ministrijas puses, kāpēc, piemēram, kaut kādas tehnikas vienības, kuras ir pietiekoši vecas, tiek iepirktas no citām valstīm, un iespējams, ka tās dara savu darbu. Bet skaidrojušā puse ir izpalikusi.
Bet ja balsojums par budžetu notiktu pa daļām, tad par šo aizsardzības sadaļu jūs balsot tā kā par?
Par 1,4% no iekšzemes koprodukta, jā, protams. Un arī protams, palielinājumu mūsu robežasargiem, ugunsdzēsējiem un operatīvajiem dienestiem, kuriem ir nepieciešams palielināt finansējumu. Par to mēs noteikti balsot par.
Tagad, kad notiks darbs komisijās, ko jūs centīsieties panākt, labojot šo budžetu?
Tātad koalīcija ir pierādījusi to, ka viņiem pēc būtības nekādi racionāli priekšlikumi no nekoalīcijas partijām nav nepieciešami. Viņi pietiekoši pašpietiekami un vienmēr visas priekšlikumus noraida. Un tas, ko mēs centīsimies parādīt tos virzienus, kuros valdībai būtu jādomā, būtu jāstrādā, lai uzlabotu šo budžetu un ne tikai.
Tad jūs...
Nu, piemēram, es, lai nebūtu jārunā abstrakt, es kā piemēru minēšu. Nu, piemēram, ir tāds pārresoru koordinācijas centrs. Jā. Manuprāt, šis pārresoru koordinācijas centrs ir likvidējams, un šie līdzekļi, kas pienākās pārresoru koordinācijas centram, ietaupāmi kopējā valsts budžetā. Un likvidējams pārresoru koordinācijas centrs ir tāpēc, kaut vai vien tāpēc, ka šajā te visā bēgļa jautājumā institūcijai, kurai vajadzēja koordinēt ministrijas un kurai tas ir uzdots ar tiesību aktiem, faktiski to nedarīja. Bet šis pienākums aizgāja uz iekšlietu ministriju. Bet iekšlietu sadaļa šajā bēgļu jautājumā ir tikai ļoti maz daļa. Nu, tas ir viens piemērs, ko kādā veidā valdība varētu rīkoties. Vai cits piemērs. Valdībai vidēji termiņu budžetā būtu nepieciešams paredzēt to, ka veselības un labklājības ministrijas tiek apvienotas. Ja jau tiek domāts par to, ka labklājības budžets vai sociālais budžets būs tas, no kur tiks ņemts finansējums veselības budžetam, tad šīs ministrijas vidējā termiņā ir apvienojams.
Jūs sacījāt, ka koalīcija ir pašpietiekama un opozīcijas viedokli tā kā neņem vērā, tad jūs tad nāksiet ar saviem priekšlikumiem vai arī nenāksiet, saprotot, ka jūs neņems vērā?
Mums būs priekšlikumi, kur norādīs virzienus. Kur noteikti norādīs virziens par to, kādā veidā vajadzētu domāt un darīt attiecībā par gan nākošā gada budžetu, gan iespējams arī nākamo trīs gadu.
Tad tādi lozungi tikai sanāk?
Nē, tie nav lozungi, tie ir virzieni. Tas ir normāla situācija, ka pēc būtības jebkurš politiķis norāda virziens, kuros ir meklējami vai nu ienākumu līdzekļi, jā, tātad ienākumu sadaļā, vai nu izdevumu sadaļā, kur vai nu veikt veiksmīgākas darbības, vai nu neveikt nemaz kaut kādas darbības, kuras vairs nav nepieciešamas. Tātad tas ir tas, ko visā pasaulē politiskās organizācijas, kuras neatrodās pie varas, tādā veidā rīkojās ar nu, teiksim, budžeta izskatīšanu.
Jā, daudz apspriest, un jūs arī pieminējāt nevienlīdzības mazināšanu, tā darba devējiem nepatīk, bet vai tas palīdzēs cilvēkiem, kuriem ir maz ienākumi?
Es patiešām nezinu nevienu procesu, kurā no vienas puses vieniem atņemot un nevienam neko neiedodot, mazinās nevienlīdzība realitātē. Nevienlīdzība uz papīra mazinās, bet realitātē nevienlīdzība no tā nemazinās.
Jūs prāt tikai uz papīra?
Protams, nu ja jūs, piemēram, vieniem atņemiet, noteiksim tā, vieniem palieliniet nodokļus, un citiem neko klāt neiedodat pēc būtības.
Bet runā taču, ka došot?
Runā. Viens ir runā, bet otrs ir tāda, kāda ir realitāte. Vajag jau redzēt, kur tā došana izpaužās.
Jā. Kur tad šī došana aptrūkstās? Kur tad viņa nenotiks?
Nu, piemēram zemu ienākumu nu, cilvēkiem, kuriem patiešām ir zemu ienākumu, nu, tie nebūtu jāpliek ar nodokļiem, piemēram. Normāla valsts cenšas atbrīvot tos no nodokļu nomaksas, jo viņiem ir pietiekoši sarežģīti nu, tik galā ar saviem pamat lietām, mājokli, pārtiku, bērns aizsūtīt uz skolu, vai ne? Tās ir tās lietas, ko viņiem ļoti grūti nofinansēt, it sevišķi pie nosacījuma vēl, ka vēl jāsamaksā kaut kāda daļa, pietiekoši nopietna daļa nodokļos.
Bet, sakiet, koalīcijas pārstāvi tā kā ir interesējušies par jūsu iespējamo atbalstu budžetam?
Nē, viņiem neinteresē šāds.
Nav bijušas kuluāru sarunas par taustījušies, zondējuši kā?
Atbalstu budžetam nav bijusi interesi, mums ir bijusi tikšanās ar premjerministru Skundzi par nākamā gada budžetu, kā arī par bēgļu jautājumu, bet interesi par to, lai opozīcija varētu, ja nekoalīcijas partijas varētu atbalstīt budžetu, nekad nav bijusi.
Un domājat, ka nebūs?
Es domāju, ka nebūs. Budžets vienmēr visās politiskajās sistēmās ir un paliek pie varas esošo politisko spēku instruments.
Bet opozīcija savā starpā par budžetu runā, par savu rīcību šajā procesā?
Tu mēs opozīcija arī esam diezgan dažādi politiskie spēki ar dažādiem viedokļiem par to, kam un cik būtu jātērē. Piemēram, politiskais spēks Saskaņa, zināmā mērā, ir varbūt vairāk virzīts, nu, teiksim, prom no aizsardzības jautājumu risināšanas nekā, piemēram...
Jā, bet galvenais virziens varbūt jums ir kopīgs neapstiprināta budžeta pašreiz izskatā.
Budžeta neapstiprināšana tas nav pašmērķis. Pašmērķis ir tas, lai tie tēriņi, kurus ir ieplānojis valdība, tā nodokļu politika, kuras ir ieplānojis valdība, lai tie sekmētu Latvijas attīstību nākošajā un ne tikai gados.
Tad, lūkojoties uz nākamo gadu, pieņemot šo budžetu, kā tad mēs dzīvosim bez izmaiņām vai labāk?
Es nesaprotu, es atvainojos vēl vienu izmaiņu.
Tad, apstiprinot šo budžetu, kas tas ir šobrīd iecerēts, kā mēs nākamā gadā dzīvosim? Tāpat kā līdz šim, sliktāk vai tomēr tā kā virzīsimies?
Nu, ja skatās no makroekonomiskā viedokļa, tad, protams, nu tas... Pieauguma inerce jau saglabāsies. Tas jau nebūs tā, ka tā pieauguma inerce nokritīs. Ir sevišķi ņemot vērā, ka pietiekoši lielu iekšzemes kroprodukta daļu veido gan Eiropas fondi, gan tā nauda, ko atsūta mūsu tautieši, kur strādā citās pasaules malās uz Latviju. Tā kā tas arī to pozitīvo pieaugumu veido. Tajā pašā laikā tās sēklas, kas tiek deistītas zemē, un es jau šeit runāju par to nodokli, kas nodokļu palielinājums darbspēkam ar augstāku atalgojumu, var rezultēties ar to, ka šie cilvēki izmantos citas jurisdikcijas un pāries, teiksim tā, maksāt nodokļus citās valstīs. Un tas ļoti negatīvas tendences, jo atgriež šo uzticību, ir diezgan sarežģīti. Daži tātad šo te atalgojumu saņēmēja ļoti publiski un skaļi par to runā, bet daži par to publiskā telpā nemaz nerunā, bet jau dara, reģistrējot savus, nu teiksim, nākotnes ieņēmumus citās jurisdikcijās.
Tad īsumā, tad nākamajā gadā pēc inerces virzīsimies tāpat, sliktākas prognozes uz tālāku nākotni.
Sliktākas prognozes par to, par ekonomikas attīstību, par investīcijām, jo pēc būtības, ja visā Eiropā un ne tikai cilvēki runā par to, kādā veidā mēs pieaudzēsim ekonomiku, kādā veidā palielināsim ekonomisko aktivitāti, tad ekonomikas pieaugums ir pazudis no valdības dienas kārtības kopumā.